Unha vez inaugurado o novo auditorio, estáse a traballar dende a área de cultura para dar unha actividade durante todo o vindeiro ano 2025. E podemos anunciar que vai haber concertos de entidades locais coordinados con concertos de nivel estatal e de nivel internacional. E tamén queremos anunciar que un dos concertos que vai haber neste ano 2025 vai ser o do grupo que leva o nome do auditorio. Vai ser un concerto de Fuxen os Ventos.